Du lytter til podcasten True Story, produceret, redigeret og fortalt af Martin Hylander.
Indtil nu har politiet kun den 16-årige Dennis forklaring at støtte sig til. Dennis har forklaret, at han var taget på lejretur her på Femøren med sine to kammerater, den 16-årige Brian Petersen og den 20-årige Rico Per Nielsen, der begge blev dræbt af gerningsmandens skud.
Dette er historien om et mere end 30 år gammelt dobbeltdrab. Der er handlinger, vi ikke kan forstå, når vi bruger vores almindelige logiske og rationelle tankegang. Denne sag er bestemt ingen undtagelse. De fleste mennesker forestiller sig, at alle mennesker i hele verden har noget, der minder om samme opfattelse af, hvad der er logiske og etiske handlinger, og hvad der er ulogiske og uetiske handlinger. Motivet til de kriminelle handlinger, der blev begået i denne her sag, savner enhver logik i vores opfattelse af ordet. Og det vanskeliggør i den grad også efterforskningen og jagten på gerningsmanden i den her historie. Denne sag, den rejser spørgsmålet om, hvad et samfund stiller op med mennesker, som gerningsmanden bag de forbrydelser, der bliver begået i den her historie. Det er der selvfølgelig ikke noget endegyldigt svar på. Men denne sag viser, hvor galt det kan gå, hvis mennesker som den her gerningsmand får held med at manipulere omgivelserne til at tro, at de er forfulgte uskyldigheder. Jeg vil med den her historie forsøge at skabe et samlet overblik over de forbrydelser, den her gerningsmand har begået. Jeg vil samtidig forsøge at tegne en profil af en gerningsmand på baggrund af de oplysninger og udsagn, det har været muligt at grave frem. Til sidst, men ikke mindst, er det her et forsøg på at berette om en kriminalsag, der er lige så utrolig, som den er sand. For det skal vise sig, at den her gerningsmand ikke kun får et dobbeltdrab på samvittigheden, men en række andre forbrydelser, som kun gør ham til et endnu mere modbydeligt menneske. Du lytter til første del af Monstret fra Makedonien. Hvis du tager metroen fra Indre By, lad os sige Kongens Nytorv, og kører ud mod lufthavnen, så ender du efter 6 stop på stationen Femøren. Femøren er tidligere et yndet udflugtsmål for amerikanere. Her lå man på den store græsplæne, der omkransede buske og solede sig. Og så kunne man en gang imellem gå ned til den asfalterede sti, der bugter sig langs stranden, krydse den og tage en dukkert. For at komme i vandet er man nødt til at bruge en lille badebro, eller kravle ned ad de store sten, der er lagt ud i vandet, for at Øresunds bølger ikke skal æde den asfalterede sti op. Man kunne også gå få meter længere sydpå til en badebro ved Syren, hvor der er så dybt, at man kan springe i vandet. Strandområdet hed Syren, fordi der indtil en gang i 1960'erne lå en syrefabrik lige i nærheden. Femøren har været losseplads i 40'erne, blandt andet for industriaffald. Men så fandt man på, at der skulle være et rekreativt område, og så blev affaldet listet af et andet sted. Der har altid været et muntert folkeliv på Femøren, som er et mødested for mange unge. I 1978 blev musikforeningen Femøren stiftet, og snart udviklede Femøren sig til at være et af Københavns førende musiksteder om sommeren. Femøren bliver faktisk også senere hen det primære sted for grønne koncerter i København. I dag ligger Femøren græs til metalfestivalen Copenhagen, og benyttes også stadig til rekreative aktiviteter, når amerikanerne vil ud i det grønne. Lørdag den 19. maj 1984 vågner Dennis ved titiden. Det er midt i bededagsferien. Han ved ikke, at hans liv mindre end 20 timer senere vil være ændret for altid. Kort efter at Dennis er stået op, ringer hans ven Brian på døren og foreslår, at de skal tage på Femøren, fordi der er koncert om eftermiddagen. Kort efter begiver de to 16-årige sig afsted. Brian er på cykel, mens Dennis er på skateboard. Brian foreslår, at de lige runder Christiania på vejen. Det gør de. Og mens Brian lige slår et smut ind på staden for at købe lidt hash, venter Dennis udenfor. Bagefter tager de ned på Femøren, de ryger hash, og de hygger sig. Da de i løbet af eftermiddagen finder ud af, at der ikke er koncert på Femøren alligevel, som de havde troet, beslutter de sig at tage hjem til Dennis, og de begiver sig afsted omkring 18-tiden. På vej hjem til Dennis møder de deres fælles ven, Enrico, på 20. Enrico er også på skateboard, og da de tre har snakket lidt frem og tilbage om, hvad de skal få aftenen til at gå med, beslutter de at lave bål og overnatte på Femøren sammen. Det er noget, de har gjort før, og det er altid rigtig hyggeligt. Enrico slår lige et smut forbi sin ven, René, og spørger, om han vil sammen med Enrico og de andre ned og lave bål og sove på Femøren. René har flere gange overnattet på Femøren sammen med Enrico og de andre. Men lige den dag, der har han en begyndende halsbetændelse, og siger, at han hellere vil blive hjemme bare for en sikkerheds skyld. Hjemme hos Dennis finder de tre venner noget mad i fryseren, og da de yderligere har forsynet sig med soveposer og tæpper, så begiver de sig på vej ned mod Femøren. Endnu en gang beslutter de lige at runde staden for at købe noget mere has. På vejen tilbage mod Femøren køber de også nogle colaer og noget slik på en tankstation. Da de ankommer til Femøren, er der allerede et bål, hvor der ligger tre andre unge fyre. De slutter sig til de andre. De spiser, ryger has og hygger sig sammen. På et tidspunkt går Brian ind i nogle buske for at skaffe noget mere brænde til bålet. Og han opdager en person, der straks flygter, da Brian nærmer sig. Personen har åbenbart stået og observeret drengene og lyttet til deres samtale. Da det begynder at blive lyst, går de tre drenge, der oprindeligt har lavet bålet. Og mens Dennis lægger sig til rette med de to tæpper, kravler Brian og Enrico ned i hver deres sovepose. Derefter ligger de og snakker lidt videre. Mens de hyggesnakker, bliver de opmærksomme på en mand, der går ved strandkanten. Manden går og småfløjter. To korte fløjt, så en pause, og derefter yderligere to fløjt. Lidt ligesom når man fløjter efter en hund, der er løbet væk. Men mens de fleste, der fløjter efter en hund, fløjter en høj tone, efterfulgt af en dyb, så fløjtede manden først den dybe tone, og derefter den høje. Manden gentager den samme melodi, om og om igen, mens han går langs vandet. Pludselig ændrer han retning, og går hen imod drengene. Han spørger dem på gebrokken dansk, om det er deres cykel, der står op ad et nærliggende buskæs. Det bekræfter drengene. Derefter skifter manden emne og beder drengen om den pistol, de har taget fra ham. Drengene benægter, at de har en pistol. Men manden beordrer dem ud af deres soveposer og beder dem om at tømme deres lommer. Drengene adlyder, og manden finder en lommekniv, som Enrico har haft i sin sovepose. Manden tager kniven og går hen til Brians cykel og begynder at snitte dækken i stykker. Derefter smider han kniven ind i et buskads og går tilbage til drengene og beordrer dem til at lægge sig ned på maven. De skrækslagne drenge parerer endnu en gang ordre og lægger sig ned. Først går manden lidt rundt om drengene, mens han fløjter sin enerverende melodi. Da han i nogle minutter har demonstreret, at han i den grad nyder sin magt, går han hen til drengene og sætter sig på huk ved siden af den ene af dem. Så trækker han en revolver op af lommen og presser den mod Dennis' nakke. Skal jeg skyde dig? Spørger manden. Nej, nej, råber Dennis. Det får manden til at gå hen til Enrico. Han retter revolveren mod ham og stiller ham samme spørgsmål. Det er op til dig, svarer Enrico. Manden tager opfordringen bogstaveligt. Han sætter pistolen mod Enricos nakke og skyder. Det får Dennis til at springe op og løbe væk så hurtigt han kan. Dennis hører yderligere to skud blive affyret. Det går bagefter op for ham, at det ene skud har været rettet mod ham selv. et projektil at gå igennem hans jakke og ud gennem kraven, uden at ramme ham. Det kan kun lade sig gøre, fordi Dennis lige har rejst sig, og han løber, mens hans krop er foroverbøjet. Det andet skud har dræbt hans ven Brian. Men det ved Dennis ikke endnu. Dennis løber over Amager Strandvej til Kastrup Fortet på den anden side af vejen. Kastrup Fortet er en af de forsvarsværker, der blev bygget rundt om København i 1880'erne. Dennis gemmer sig under en lille bro over voldgraven. Først da han ser morderen forsvinde, hvor han sig frem fra sit gemmested. Klokken er nu 04:27. Politiet modtager et opkald fra Dennis. Telefonopkaldet bliver senere afspillet i retten, og Ekstrabladet beskriver opkaldet meget udførligt den 22. juni 1985.
Hallo, jeg hedder Dennis Ruben Andersen. Jeg er sammen med nogle venner nede på stranden, og så kom der en fremmedarbejder. Han skød mine venner. Jeg ved ikke, om de er døde. Jeg troede først, det var løs krudt. Men jeg er selv blevet ramt i armen, tror jeg. Men jeg kan ikke mærke noget. For helvede, I må gøre noget.
Hvor ringer du fra?
Roselillevej nummer...
Her kan man høre, at Dennis' stemme bliver sværere, fordi han vender sig om for at spørge husejeren om nummeret.
Hvor er det sket?
Nede på Femøren.
Hvor står du nu?
Inde i et hus.
Så gå ud på gaden og vent på en patruljevogn der.
Ja, det skal jeg nok.
Det er orden, Dennis. Vi er på vej.
Da patruljevognen når frem, går Dennis og betjentene ned til bålet, hvor de finder den døde Brian og den døende Enrico. Enrico dør et par timer senere på vej til hospitalet. Den 20. maj 1984 er drabsafdelingens souschef Jørgen Bak i sit sommerhus ved Nordsjællands kyst sammen med sin kone. Om formiddagen har de været på stranden, og da de er på vej mod sommerhuset, møder de flere lokale, som er samlet. En af dem henvender sig til Jørgen og siger, jeg tror, du skal vente med at gå hjem. Politiet har været der. Ah, den klarer jeg nok, siger han. Jeg må nok lige bare finde ud af, hvad det er, de vil.
Jamen, ham politimanden, han har været der 3-4 gange. Han kører rundt omkring i området og leder efter dig.
Folk i området ved godt, hvem Jørgen Bak er. Han er manden, der har et sommerhus på et meget bestemt sted. Men de ved ikke, hvad han laver. En betjent kommer pludselig Jørgen i møde. Han har åbenbart set den på afstand. Han sætter hurtigt Jørgen ind i sagen, og de stiger ind i betjentens bil og kører med det samme mod København. På vejen spørger betjenten, om han skal køre Jørgen direkte til politigården, eller ud på gerningsstedet, hvor dobbeltdrabet er sket. Jørgen svarer, at de skal på gerningsstedet først, og så klarer han resten selv. Jørgen Bank ved, hvor vigtigt det er, at manden, der skal holde overblikket, er inde i sagens detaljer, og det gælder selvfølgelig også på gerningsstedet. Når man skal sætte sig ind i en sag, så er det meget vigtigt, at kriminalpolitiet kommer ud på gerningsstedet for at se, hvad der er sket. Man kan sætte sig på en stol og tænke mange tanker som efterforsker, men det er ikke det, man skal. Man skal derud, hvor det er sket. Jørgen ankommer til Femøren og begynder at inspicere gerningsstedet. Den første times tid alene som ansvarshavende, inden Volmer Petersen, drabsafdelingsleder, ankommer til stedet. De bliver enige om, hvordan arbejdsfordelingen skal være. Så Jørgen tager tilbage til politigården, og Volmer, han bliver ude på gerningsstedet. Selvom både Jørgen og hans chef, Volmer, er på pletten på gerningsstedet allerede om formiddagen efter dobbeltdrabet, er de langt fra de eneste politifolk og redningsfolk på gerningsstedet. Der er faste rutiner, der altid bliver overholdt i sådan en situation. Det første, der sker, er, at der ankommer ambulancer. Så kommer teknikerne, mens ordenspolitiet er der allerførst. De trækker strimler til afspærring og sætter bevogtning på, hvor sporene ikke skal blive ødelagt. Og så venter de på, at der kommer nogle efterforskere. Som efterforsker skal du vide, hvad der helt konkret er sket. Om ofrene er blevet skudt, eller hvad der er foregået. Derfor holder man et ligsyn med det samme. Det er drabsafdelingsleder, Volmer, der i det her tilfælde
holder ligsynet kort efter drabet. Der er også teknikere med. Det kan være, at der er nogle detaljer, som teknikerne bliver opmærksom på, men som Volmer ikke ser. Teknikerne er også med til en senere obduktion. For som regel kræver man altid en obduktion i sådanne situationer. Det kan måske lyde lidt mærkeligt og irrelevant for efterforskningen. Man vil gerne vide, hvor en eventuel kugle er ramt. Og hvis det er en kniv, så skal man også se på, hvor den har ramt, for man kan se, om kniven er ført med forsæt. Politiet skal hele tiden arbejde ud fra forsætsbegrebet. Er det meningen, de skulle skydes? Er det meningen, at de drenge skulle slås ihjel? Politiet har imidlertid også andre opgaver på et gerningssted, kort efter en forbrydelse har fundet sted. Der er som sagt en del politifolk på stedet, ud over teknikerne. De skal være med til at forhøre for eksempel andre kamperende eller beboere i husene på den anden side af Femøen. Der kan jo være nogen, der har hørt skud. Det gælder også om at få stadfæstet tidspunktet, hvornår det er sket, og det er meget vigtigt. Når politiet senere hen i en efterforskning skal vide, hvilke tidspunkter de opererer med, støder de nogle gange på forskudte tidspunkter. Nogle mener, at klokken er sådan, og andre siger noget andet. Og så begynder rapporterne at strømme ind fra kollegaer med forskellige oplysninger. En kommer med en side, en anden kommer med tre, og det hele ryger ind på souschefen Jørgens skrivebord på politigården. Alt er i tre eksemplarer. Et, der ikke må røres. Det er den rapport, der senere skal bruges i retten. Et, som er Jørgens eksemplar, og et til lederen Volmer. Nu er jagten på en morder i gang, og Jørgen har gjort arbejdet på gerningsstedet færdigt og tilbage på politigården. Det er vigtigt, at han er på sit kontor, for telefonerne begynder at ringe på gården. Det er opkald fra hele landet. Det er pårørende, venner og alle mulige former for oplysninger fra folk, der mener, de har noget at bidrage med til sagen. Telefonerne ringer, og der skal jo være et personale og en leder, der kan tage telefonerne. Derfor er det også vigtigt, at der er nogen, der sidder fysisk på gården. For der er jo ingen mobiltelefoner på den her tid. Politiet starter samtidig afhøringerne af vidner. Udover beboerne tæt på Femøren, så bliver Dennis som en af de allerførste afhørt indgående. Han er det eneste direkte vidne til drabet. Og den eneste overlevende fra et drab vil altid være under en vis mistanke. Men Dennis er ikke sigtet, selvom nogle aviser skriver det modsatte allerede dagen efter drabet. Dennis er dybt chokeret og meget berørt af situationen. Spørgsmålet er dog, hvor meget stoler politiet på Dennis og hans forklaring? Dennis er som sagt ikke sigtet, men han har en sigtighedsrettighed. Det vil sige, at han behøver ikke at sige noget. Han har ret til ikke at udtale sig. Han bliver afhørt uden sigtelse, men han får stadig de samme rettigheder som en sigtet. Han kan godt svare på spørgsmålene, men for at vide, hvordan situationen er, og at han ikke behøver at sige noget, hvis han ikke har lyst. Men når man som Dennis er så tæt på et dobbeltdrab, så er man uundgåeligt i søgelyset på en eller anden måde. Dennis er jo den eneste, der har været på gerningsstedet. Og skal politiet tro på ham? Det gør politiet umiddelbart. Men det kan være lidt vanskeligt, for der er rent faktisk detaljer, der ikke rigtig passer sammen. Og noget af det, Dennis siger, bliver lidt overdrevet og lidt underdrevet. Så det tager noget tid. Umiddelbart tror Jørgen også på Dennis' udlægning af sagen. Men det er ikke alle, der er overbevist om, at Dennis er uskyldig. Da Dennis bliver afhørt af Volmer og Jørgen, så kommer der en kollega ind i rummet. En kriminalassistent, der er tilkaldt som assistance uden bysfra. Han beder Jørgen om lige at komme med ud i 2 minutter. Han spørger ham meget direkte. Hvad kan jeg ikke lige låne Dennis et par timer? Så skal jeg kraftedme nok få ham til at tilstå. Jørgen kigger mærkeligt på ham og svarer. Hvorfor det? Jo, han er jo fuld af løgn. Og han siger ikke noget. Ved du hvad, siger Jørgen. Har du ikke fået nogen andre sager til det, du skal tage dig af? Jo, svarer assistenten. Jørgen fortsætter. Jeg synes ikke, jeg har set nogen af de der sager retur. Så kan du ikke gå ned og passe på dem, og så lad os her vurdere, hvordan tingene skal hænge sammen. Tak for besøget. Jørgen sender assistenten ud med et bestemt blik, og assistenten fortrækker. Dennis er overbevist om, at politiet mistænker ham for at begå drabet på sine to venner. Han får kontaktet nogle af sine venner og får luftet sin bekymring om politiets mistanke, så han beder dem om hjælp. Få dage efter drabet tager en ven til Dennis, Henrik Klarskov, derfor ind på politigården og får den øverste ledelse i tale. Henrik er medlem af rockergruppen Bullshit. Bullshit er en rockergruppe, der på det her tidspunkt ligger i krig med Hells Angels. Henrik ankommer til politigården sammen med Henning Nobert Knudsen, også kaldet Makrallen, som er lederen af rockergruppen Bullshit. De tilbyder en dusør på 5.000 kroner for oplysninger, der kan føre til gerningsmanden. Politiet har mistanke til, at Bullshit har noget med det at gøre, da det virker lidt for oplagt med den dusør lige pludselig, ud af det blå. Grunden til, at en rockergruppe blev indblandet i den her sag, er, at Enrico er meget vældigt af Bullshit, og derfor har mange venner, der er fuldbyrdede medlemmer af klubben. Også selvom Enrico bare er en 20-årig knægt fra Amager. Få dage senere, den 25. maj 1984, blev Henning Nobert Knudsen, Makrallen, skudt. Han er som sagt præsident for rockergruppen Bullshit. Morderen, Jørgen Jynke Nielsen, er fra den rivaliserende rockergruppe Hells Angels. Jørgen Jynke Nielsen flygter ud af landet, men bliver senere idømt 16 års fængsel for drabet. Den sag får drabsafdelingen naturligvis også, så der er nok at gøre inden på politigården. Da jagten efter spor på gerningsstedet er slut efter nogle dage, tager Volmer og Jørgen atter ud på gerningsstedet på Femøren. Her sker der noget underligt. Resterne af drengenes lejrbål i form af aske og enkelte forkullede grene ligger stadig på jorden. Jørgen går lidt rundt og sparker lidt til bålet, mens han snakker med Volmer. Pludselig får han øje på en gammel femøre af bly, som ligger trykket ned i jorden ved bålstedet. Den ser ud som om, den har ligget der længe. Han bøjer sig ned og samler den op. Se lige her, Volmer. Vi har sgu fundet en femøre på femøren. Det kan kun betyde, at vi kommer til at opklare den her sag. Volmer spørger, om Jørgen trupper varsler. Og Jørgen svarer, at i den her sag, der gør han. Politiet har meget få spor at gå efter. De har fundet lommekniven, som morderen har brugt til at skære dækkene op på Brians cykel. Der er rester af fingeraftryk på kniven, som vil kunne bruges som sammenligning, hvis man får fat i en mistænkt. Dennis har fortalt, at han er sikker på, at morderen ikke bare handsker. Han talte gebrokken dansk og så sydlandsk ud. Dennis er ikke sikker på, at han vil kunne genkende manden, hvis han så ham. Derudover, så det eneste, Dennis kan fortælle, er, at morderen har haft hvide sko på, og at mordvåbnet er en revolver med et hvidt skifte. Endelig er der det her med, at han gik og fløjtede. Og så har morderen blandt andet sagt, at blodet vil flyde i gaderne. Og så virker han i øvrigt meget vred og hævngærig. Politiet får foretaget ballistiske undersøgelser af de stærkt deformerede projektiler, der er fundet. Det ene i Brians hoved, det andet er gået igennem Enricos hoved og ligger i en blodpyl ved siden af ham. Teknikerne kan med sikkerhed fastslå, at der er tale om kaliber 38, en seksløber med venstresnået riffelgang. En seksløber med hvidt skifte og venstresnået riffelgang er meget sjælden. Men ellers må man sige, at politiet har meget få spor at gå efter. Dennis fastholder, at morderen er udlænding. Politiet har flere gange Dennis inde til konfrontationer, hvor potentielle mistænkte og andre stilles op på en række, så et offer eller et vidne kan forsøge at udpege den skyldige. Dennis siger hver gang, at det ikke er nogen af dem, da de alle sammen er danskere. Politiet begynder derfor at søge efter udlændinge. Politiets næste skridt er at sende breve ud til samtlige udlændinge, der bor på Amager. De bliver bedt om at møde op hos politiet og få taget fingeraftryk, så man kan sammenligne dem med fingeraftrykkene på lommekniven. Det, man her skal tænke på, er, at antallet af udlændinge i Danmark i 1984 er langt lavere end i dag. Det fremgår af et avisreferat, at der er i alt omkring 3.000-5.000 mandlige udlændinge på Amager på det her tidspunkt. Hvilket alligevel må siges at være et anseligt antal personer. De fleste af de indkaldte mænd er venlige, og de får deres fingeraftryk med hjem på en blanket bagefter, hvis de vil have det. Nogle af dem er nemlig også bange for at blive registreret. Enkelte udlændinge mener, at der er tale om diskrimination. Det fører til, at Folketingets retsudvalg retter en henvendelse til Københavns politidirektør med en forespørgsel om, hvorfor man tager fat i udlændinge på den her måde. Der kommer ikke nogen sag ud af det, fordi politiet jo kan forklare, at de forholder sig til Dennis' forklaring, der klart retter mistanken mod en sydlandsk udseende mand, der taler gebrokken dansk. Afhøringerne af alle Amagers udlændinge ender imidlertid uden brugbare resultater. Jørgen er manden, der skal holde overblikket i efterforskningen. Det betyder, at han er første mand, der møder ind omkring kl. 07.30 om morgenen. Der er 20-25 mand i gang med sagen om dobbeltdrabet på Femøren. Dobbeltdrabet finder som nævnt sted 20. maj 1984. Rapporterne hopper sig op på Jørgens skrivebord, og han læser alt igennem. Selvom han møder kl. 07.30, går han sjældent hjem før kl. 02.30 den næste morgen. Alle rapporterne bliver læst, og der bliver arbejdet videre med dem, så man kan finde et mønster i det store puslespil, som hver eneste rapport er en brik i. Stablen af rapporter vokser, og Jørgen skal som den ansvarshavende være sure med dem alle sammen. Han har som sagt 20-25 mand på sagen, og der skal være styr på det hele, så han gik bare til fri kl. 16 som normale mennesker. Han møder altid som den første om morgenen, og han kører altid som den sidste. Efterforskningen skrider meget langsomt frem. Jørgen sidder nat efter nat og graver sig igennem rapport efter rapport. Der bliver pillet adskillige ting ud til nærmere efterforskning, men hver eneste gang fører det ikke til noget. Men en nat, så sker der noget. Jørgen har i løbet af dagen læst en artikel i Ekstrabladet. Her fremgår det, hvad morderen har sagt inden dobbeltdrabet, nemlig at blodet vil flyde i gaderne, og at morderen virkede meget vred og hævngerrig. Det får Jørgen til at tænke på motivet hævn, og han kommer til at tænke på en gammel sag. Nogle år tidligere har Jørgen haft en anden sag med en mand ved navn Pietro Sassara. Det er en sag, der handlede om hævn. Han sprængte en bombe ind på strøget. En dame, der boede lidt nord for København, havde et barn med Pietro Sassara, og det stak han af med til Italien. Kvinden rejste så til Italien og vandt sagen. Hun fik den fulde forældremyndighed, og hun fik sit barn med hjem til Danmark igen. Det blev Pietro så tosset over. Han havde en bror, der hed Enrico Sassara. Han boede på et værelse på Nørrebro. Og de to brødre lavede så nogle bomber ved hjælp af nogle lerbeholdere, der blev fyldt med søm og skruer. Den ene bombe blev sat til at springe på Nytorv, og en anden bag en statue på Frueplads, og der blev placeret flere andre bomber rundt omkring. Men den bombe inde på strøget ved Nytorv, det går så galt, at broren Enrico han dør af det. Og Pietro stikker af. Den sag blev Jørgen så sat til at efterforske med omkring 8 mand, og så sidder de en dag oppe i centralbyrået for identifikation. De har et fingeraftryk, og de sidder samtidig med resterne af en af bomberne. En af Jørgens kollegaer opdager et fingeraftryk på en af bomberne. Det er Pietros finger, så han bliver med det samme efterlyst. Han er som sagt stukket af til Italien, men bliver heldigvis anholdt nogle år senere. Det er den sag, der har et hævnmotiv. Og det er sjældent sådan sager, havner på Jørgens bord. Pietro vil have hævn over alle danskere, fordi han havde tabt sagen om forældremyndigheden over sit barn. Jørgen sidder nu og tænker over, om dobbeltdrabet også kan handle om hævn. Så han begynder at lede efter gamle sager, der handler om hævn, eller indeholder en gerningsmand, der virker hævngerrig. Og der er en bestemt sag, der fanger hans interesse. Sagen er en tilsyneladende banal voldtægtssag, der udvikler sig til at blive en yderst spektakulær historie. Og den tager sin begyndelse den 19. januar 1981. Du har lyttet til første afsnit af Monstret fra Makedonien. Andet afsnit vil være tilgængeligt om cirka en uges tid. Du finder podcasten på iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv gerne nogle stjerner og en anmeldelse ind på iTunes og anbefal den til andre podcastinteresserede. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.